Natosur dhe nuk ka rezistencë. Kompleksi është 100% nën kontrollin e ushtrisë, ka konfirmuar edhe zëdhënësi i kontingjentit antiterrorizëm Sabah al-Numan. Nuk është ende qartë se sa civil mbetën në Ramadi, cili ndodhet rreth 100 kilometra në perëndim të Bagdadit, por një zëdhënës i ushtrisë irakiane ka thënë se shumica e banorëve kanë gjetur strehim në një spital pranë. Pas disa muajsh përgatitje, forcat e Irakut, të mbështetura nga një koalicion ndërkombëtar i cili kryen sulme ajrore kundër caqeve terroriste në Siri, kanë arritur në qendër të Ramadit javën e kaluar. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer së paku 29 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik javën e kaluar, e sidomos të dielën. Provinca Anbar, kryeqytetit së cilës është Ramadi, shtrihet nga qarqet e Bagdadit drejt kufive të Irakut me Sirin dhe Jordanin. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë pjesë të mëdha të provincës me shumicë sunite. Ekstremistët që kontrollojnë territore edhe në Sirin fqinje kanë vetë shpallur një kalifat të tyre. Pasi ka pushtuar Ramadin, Shteti Islamik ka shkatruar të gjitha urat për rreth qytetit. Ramadi është qyteti i dytë i madh i Irakut që rikthehet pas Tikritit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë sot vendim që të vazhdojë edhe për gati 2 muaj masën arrestit shtëpiak ndaj ish liderit të lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti. Hedije Ademi, avokate e Kurtit e caktuar sipas detyrës zyrtare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi mbi vazhdimin e masës së paraburgimit është marrë sot dhe se kjo masë është caktuar deri më 17 shkurt të vitit 2016. Albin Kurti gjendet nën masën arrestit shtëpiak që nga data 21 dhjetor. Më datën 28 nëntor, ai është arrestuar në selinë e lëvizjes vetëvendosje, si i dyshuar për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Gjykata shtetërore e Bosnjës ka caktuar paraburgimin për 8 nga gjithsej 11 të arrestuarit e javës së kaluar në ndryshimin se kanë planifikuar akte terroriste gjatë festimeve të vitit të ri. Burrat janë arrestuar më 22 dhjetor gjatë një aksioni policor në Sarajev ku janë bërë kërkime për 15 të dyshuar që kanë lidhje me Shtetin Islamik. Prokurori antiterrorizëm i Bosnjës Dubravko Čampara ka thënë të shtunën se grupi ka planifikuar akte terroriste ku do të vritërshin rreth 100 persona në kryeqytetin e Bosnjës Sarajev. Gjykata e ka marrë këtë vendim nga frika se të dyshuarit mund të pengojnë në realizimin e hetimeve, mund të ndikojnë në dëshmitar dhe mund të fshehin ose falsifikojnë prova të rëndësishme të këtij hetimi penal, ka thënë gjykata në një komunikat të lëshuar sot. Së paku 32 persona janë vrarë dhe mbi 90 të tjerë janë plagosur si rezultat i dy shpërtimeve që kanë ngjarë sot në Homs të Sirisë. Informacionet në lidhje me shpërtimet dhe viktimat janë bërë me dije nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër. Sipas këtij mekanizmi mbikëqyrës, shpërtimet, një nga një makinë bombë dhe tjetri sulm vetvrasës kanë ngjarë në qendër të qytetit Homs në zonën Zahra. Nga epidemia e gripit të derit në Iran që nga mesi i muajit nëntore deri më tani kanë vdekur 112 persona. Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë në Iran ka njoftuar se post të vdekurve janë edhe rreth 1190 persona që janë identifikuar me virusin H1N1 dhe janë të shtrirë në spital. Muhammed Mehdi Gojua, udhëheqësi i Departamentit për Sëmundjet Ngjitëse në Iran, ka thënë se në tërë vendin janë në dispozicion vaksinat dhe pajisjet laboratorike. Japonia dhe Korea e Jugut janë pajtuar që të zgjidhin çështjen e skllaveve të seksit gjatë luftës së dytë botërore. Në atë kohë gratë janë detyruar të punojnë në bordelot e ushtrisë japoneze. Japonia ka kërkuar falje dhe do të paguaj 1 miliard yen ose 9.3 milion dollar si kompensim për viktimat. Njoftimi është bërë pasi ministri i jashtëm i Japonisë Fumio Kishida ka takuar në Seul homologun e tij jugkorean Yoon Byung-se. Më pas, kryeministri i Japonisë Shinzo Abe i ka telefonuar presidentës së Koreas së Jugut Park Geun-hye për t'i shprehur sërish keqardhje.
Kongo, nikan wa atarashi jidai o mukaemasu. Nikan ryokoku ga chikara o awasete.
Nga sot, Japonia dhe Korea Jugut do të hapi një epok të re, shpresoj se kjo marveshje do të shërbej si moment për Japonin dhe Korene Jugut për t'i shtrir dorën njëra tjetrës dhe për të hapur një epok të re, ka thën Abe për gazetarët në Tokyo. Çështja ka ndjekur marrëdhëniet midis dy vendeve për dekada të tëra. Llogaritet se rreth 200 mijë gra, shumica e tyre koreane, janë shfrytëzuar seksualisht nga ushtria japoneze gjatë luftës së dytë botërore. Vetëm 46 ish skllave seksi jetojnë ende në Korenë e Jugut. Një gjykatë turke ka urdhëruar sot para burgimin e një punëtori 17 vjeçar të ndërtimit nën akuzat se ka pyer përmes rrjetit social Facebook presidentin Recep Tayyip Erdogan. I riu është arrestuar në shtëpinë e tij në provincën perëndimore Takirdag. Nuk është bërë me dije se çfarë ka shkruar në Facebook djaloshi i identifikuar me inicialet FE. Ky nuk është rasti i parë i burgosjes së të rinjve nën akuza të tilla. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, krejt në fund kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thellojë tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Politika ka penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës, është thënë sot në konferencën vjetore të Aleancës Kosovare të Biznesit. Policia Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Japonia dhe Korea Jugut nënshkruajnë marrëveshje për kompensimin e grave që kanë shërbyer si skllave seksi gjatë luftës së dytë botërore. Kjo pra ishte tëra. Nga Praga ju uroj një pazite të këndshme dhe miru dëgjofshim.